Rád bych dneska mluvil o tématu, o kterém přemýšlím už nějakou dobu, minimálně půl roku, a v posledních týdnech nějakým způsobem ke mně v určitých úsecích jak Božího slova, tak v určitých situacích se nějakým způsobem připomínaly. A jedním z těch úseků, který mě toto téma, zatím neprozradím, připomínalo, bylo v Markovém evangeliu. Nemusíte si hledat, je to situace. Já to přečtu. Tehdy dorazili jeho bratři a matka, myšleno Pána Ježíše. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí, kteří mu řekli: pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají tě. On jim však odpověděl: kdo je má matka, kdo jsou mý bratři? Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl: pohleďte, má matka a mý bratři. Kdokoliv plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka. A dalších z podnětů, které mě přivedly k tomuto tématu, bylo, když tu před, myslím, 2 týdny byla sestra z Wycliffeovy misie a právě s námi tady rozebírala text o Marii a Martě. O tom, co ty ženy ve svém životě upřednostňovaly. A několikrát tu padlo slovo priorita a priority. A tak bych se rád na toto téma s váma dneska podíval. A je to zase oblast, s kterou bojuji, a skrz přípravu na toto kázání a celkově tak hledám nějaký návod, nějaký biblický příklad k tomu, abych načerpal moudrost, abych věděl, jak se v těchto situacích správně zachovat. A věřím, že toto téma může být užitečné i pro ostatní. A tak možná na začátku bychom mohli říct, že o čem se vlastně chceme bavit. Vždyť pokud asi se shodneme, že naší prioritou je přece Pán Bůh a Boží věci. Ale je tomu opravdu vždycky tak. Vždyť musíme chodit do práce, musíme živit rodinu, máme spoustu povinností. A někdy to vypadá, že tak spíš přežíváme s tím, co všechno musíme stihnout, žijeme v takové hektické době. A tak jsem se podíval na to, jak to mám já, jaké mám oblasti, jakým dávám prioritu. Některý jsem si vypsal, například práce. Minimálně 8 hodin denně, pak ještě mám nějaké další projekty bokem. Pak vzdělání k tomu zaměstnání, je potřeba nějakým způsobem se udržovat v obraze. Jednotlivé technologie se pořád rozvíjejí, tak člověk by měl stále studovat. Pak mě trošku jel vlak ohledně angličtiny, takže tam taky nestíhám, tam bych taky měl zabrat. Rodina, manželka, děti, pak služba v církvi, služba Bohu. Můj duchovní růst, studium Bible, chodím do shromáždění, modlitba. Možná bych se měl taky občas udržovat, tak nějak trošku zdravě žít, občas nějakou prohlídku, nějakou fyzickou aktivitu. No a odpočinek, nějaký koníčky a tak. To je nějaký přibližné nastínění různých priorit, každý si tam může dosadit to své. A tak jsem zjistil, že tohle všechno, kdyby člověk chtěl nějakým způsobem plnit a být v tom nějakým způsobem dobrý, tak to prostě nejde všechno stihnout najednou. A zjistil jsem, že s nás přesouvám věci, které nemají nějaký pevný termín, nebo mě do nich nějakým způsobem někdo tak úplně striktně netlačí. Což žel někdy bývá i to, ten můj duchovní růst, moje studium Bible. A navíc mám rád různé nové výzvy, kdy se vždycky rád navezu do nějakého projektu a pak koukám, že vlastně už nevím, kam ho dát, protože už na něho nemám čas. A možná to vyplývá i z toho, že často nemím říct to zřetelné ne. A když se podívám do Bible, do Starého zákona, tak nějakým průřezem dějin izraelského národa si můžeme všimnout určité změny priorit izraelského národa, kdy někdy není Pán Bůh na prvním místě, tak Pán Bůh dopouští, že cizí národ tento izraelský nějakým způsobem třeba utlačí nebo je s ním v nějakém boji. A tak Izraelci zase se vrací k Bohu a prosí, aby je nějakým způsobem zachránil. A tak se zase dostávají k Bohu a je jejich priorita. Ale zas pak už v nějakém tom prostředí, kde mi nic nehrozí, tak zase začnou pichnout a začnou mít jiné bohy a zase se dostávají dolů a Pán Bůh je zase musí nějakým způsobem potrestat. A tak jsem přemýšlel nějaký příklad z Bible, který by mě nějakým způsobem v tomhle mohl inspirovat a jich mnoho a já jsem si vybral postavu Daniele. A tak si prosím otevřme knihu Daniele a s dovolením si dovolím přečíst celou první kapitolu. Ve třetím roce vlády judského krále Joakýma přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl jej. Hospodin mu vydal judského krále Joakýma do rukou a s ním i část vybavení božího chrámu. Nabukadnezar je sebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v chrámové pokladnici. Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenázovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty, zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmu a vína z královského stolu. 3 roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Mezi vybranými byli i židé Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš. Vrchní dvořan je ale pojmenoval. Danielovi dal jméno Baltazar, Hananiášovi Šadrach, Mišelovi Mešach a Azariášovi Abednego. Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmito věcmi nemusel poskvrňovat. Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonost, ale ten mu přesto odpověděl, bojím se svého pána, sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci, král by mě kvůli tomu připravil o hlavu. Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého Danielovi, Hananiášovi, Mišelovi a Azariášovi přidělil vrchní dvořan. Zkus to prosím s námi na 10 dní, ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš. Komorník jim tedy vyhověl a na 10 dní to s nimi zkusil. Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít a nosili jim jenom zeleninu. A Bůh ty 4 mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Hananiášovi, Mišelovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. Kdykoliv od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že 10x převyšují všechny věžce a kouzelníky v celém jeho království. Daniel tam pak zůstal až do 1. roku krále Kýra. Nejspíš to nebyla vůbec jednoduchá situace pro Daniela a jeho kamarády. Ocitli se v zajetí. Nejspíše pocházeli z nějakého královského rodu nebo z nějaké šlechty, takže si asi nežili nějak tak špatně. A nyní se z nich stávají otroci, zajatci. a jsou v podstatě posláni na převýchovu, aby se z nich stali Babyloniani. Dostávají nová jména s jinými významy, musí se naučit nový jazyk, babylonské písemnictví, místní kulturu. Nabukadnezar potřebuje, aby zapomněli na svůj starý život a potřebuje z nich vychovat služebníky, kteří by mu pomáhali a radili. No, tak aspoň, že ty potraviny a ty lahůdky jim dá, že? Víno z královského stolu. Aspoň něco pozitivního na této situaci. Ale co to říká Daniel? Žádá vrchního dvořana, aby nemusel tyto dobroty jíst. Proč? A doslova říká, aby se nemusel těmito pokrmy poskvrňovat. Tyto pokrmy nejspíše byly zasvěcené modlám a nejspíše ani nebyly připravené tak, jak to bylo v židovském zákoně. Ale v jaké pozici je Daniel, aby mohl tady určovat pravidla? Když to je sluha, když to je otrok. Ale přesto všechno se ozve, protože má pevně nastavené priority. Ví, co je správné a že i boží pravidla platí tam, kde jinde ostatní ty pravidla nerespektují. A tuto prioritu měl Daniel už nastavenou, ale už dřív. Tam, kde vyrůstal a byl v ní tak pevně zasazen, že i v téhle zkoušce obstál. A co jsem si na tomto příběhu úseku uvědomil? Že když mám pevně nadefinované priority, tak se mě lépe rozhoduje v konkrétních situacích. A to bez jakéhokoliv kompromisu. Sice přijímají nějaká nová jména, učí se nový jazyk, ale když přijde na to, co Pánu Bohu se protiví, tak to odmítá. Řídí se božími pravidly. A tak jsem si představil sám sebe v té situaci, jak bych reagoval. A upřímně si myslím, že bych se snažil si něco nalhat. Tak jako Pán Bůh mě dopustil tady tuhle situaci, jsou tady v této kultuře, tak jako co mám dělat? No tak přece tady nebudu dělat nějaký rozruch, nebudu nějakým způsobem na sebe poutat pozornost. Tak já to nějak jako budu jíst a myslím si, že Pán Bůh to pochopí. A nebo bych na druhou stranu zkusil zaspotajňačku ty lahůdky jakože jíst a přitom se držet nějakými těmi pravidly a vodu a zeleninu bych jedl. Ale žádnou z těchto variant Daniel nepoužívá. On si pevně stojí za svými prioritami a nebojí se ukázat svůj postoj. A vidíme, že Pán Bůh ho v tom nenechává samotného, že se k tomu přiznává. A že otvírá, že mu dává náklonost u toho dvořana. A nejdříve mu dovoluje 10 dní na zkoušku. A když vidí, že Daniel a jeho kamarádi jsou daleko zdravější a silnější, tak jim dovoluje i ty další 3 roky. A můžeme zde vidět, že to musel být určitě zázrak, protože nevím, co by se mnou udělala jen voda a zelenina po 3 roky. Asi nevím, co by se stalo. Ale Pán Bůh se tady dokázal nějakým způsobem projevit a ukázal svou moc. A dokonce se píše, že 10x převyšují různé kouzelníky a královy věžce. Takže Pán Bůh je najednou vidět i v tak zabeděném národu, jako byl ten. A tak mi to připomnělo verš z Nového zákona, z Matouše 6:33. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Daniel měl na prvním místě Pána Boha, Boží království a Boží nařízení. A proto se jim řídil a vlastní potřeby jako bezpečí, pohodlí nechává někde vzadu. A vlastně tím se stává ideálním nástrojem pro Pána Boha a on si ho takhle může použít. A dostává se až k samotnému králi. A tak jsem si uvědomil, že možná Pán Bůh se mnou má taky nějaký plány. Jenom já nějakým způsobem nejsou tak pevný ve víře. Nestuduju tolik Bibli, jak bych měl, a proto nejsem schopný vykonávat některé poslání, které Pán Bůh má pro mě připravené. A tak můžeme číst ještě příběh dál, zkusím to nějak jenom z druhé kapitoly určité úryvky. Z druhé kapitoly od 16. verše, když Arioch, velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním promluvil, teda já to ještě se vrátím s tím, že co se předtím stalo, aby to nebylo tak vytržený z kontextu. Stalo se to, že král měl sen a ten sen ho tak rozrušil, že potřeboval výklad, ale zároveň aj zapomněl ten sen, takže měl jen ten pocit, že je něco špatně, a tak hledal nějakou radu u věžců, ale ty byli bezmocní, protože neznali ten sen a nemohli si ani vymýšlet nějaký jeho výklad. Takže král se rozčílil a chtěl je všechny zabít, včetně Daniela a jeho kamarádů. A teďka se vracíme právě do toho textu, kdy se to Daniel dozvěděl. Když Arioch, velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivě. Oslovil králova zmocněnce Ariocha takto. Čím to, že král vydal tak přísný rozkaz? A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu sen mohl vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. Ať prosí Boha nebes o slitování ohledně toho tajemství, aby Daniel a jeho přátelé nebyli popraveni s ostatními babylonskými mudrci. V noci pak Danielovi bylo tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha. Teďka je tam nějaký úsek, jak chválí Boha. A můžeme číst další kus od 26. verše. Král se tedy Daniela, když už přichází Daniel ke králi s vysvětlením toho snu, král se tedy Daniela zvaného Baltazara zeptal, ty bys mi uměl sdělit to, co jsem viděl ve snu. A co to znamená? Daniel králi odpověděl, tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věštec ani jasnovidec. Na nebi je však Bůh, který zvěstuje tajemství. Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se stane v posledních dnech. Sen a vidění, které si v mysli viděl na lůžku, jsou následující. Když si králi ležel na lůžku, přemýšlel si o tom, co se bude dít v budoucnu. A ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni ostatní, ale proto, aby se král dozvěděl, co to znamená, a abys porozuměl tomu, o čem si přemýšlel. A tak Daniel vykládá králi sen o soše, která je rozbitá kamenem, a jeho význam, co to znamená. A od 46. verše čteme, král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klanil se mu. Nařídil také, ať se na jeho počest obětují oběti a voné kadidlo. Potom král řekl Danielovi, váš Bůh je opravdu Bůh bohů, pán králů a zjevovatel tajemství, že ty jsi mi to tajemství dokázal vyjevit. A můžeme si na tomto úseku ukázat takový kontrast dvou lidí. Každý v jiné společenské pozici s jinými prioritami. Je tu král, který má neuvěřitelnou moc, má bohatství, slávu, všechno, co chce, ale dokáže ho rozladit nebo rozložit jeden takový sen. Sen, který pojednává o tom, že by asi o tohle mohlo všechno přijít. A tak zažívá strach, zmatek, nevím přesně co, se mu honí hlavou. A na druhé straně služebník Daniel, který je nějaký služebník, nějaká ta spodina. A teďka se mě zamíchaly papíry. A právě tento Daniel, co dělá? On se dozvídá, že nejspíše budou popraveni, protože král prostě chytl takovou náladu a všechny, chce všechny zabít. Ale Daniel není nějaký jak král roztřepaný a nezmatkuje, ale čteme si, že moudře a rozvážně promluvil. A pak jde za svými kamarády a modlí se za to. A jedno je to dáno těmi jejich prioritami. Král si zakládá na bohatství, moci, a když se mu tyto základy nějakým způsobem otřesou, tak ho to celého rozloží. Ale Daniel staví na Bohu. Možná mu nejde ani tak o jeho vlastní život, spíše možná chce zachránit i ty ostatní věžce, kteří by zahynuli s ním. A tak můžeme i v dalších příbězích, které jsou v Danielovi a jsou to opravdové zázraky, které můžeme číst jak o Danielovi, tak o jeho kamarádech, jakým způsobem se Pán Bůh v jejich životech projevuje. Jak je vždycky na prvním místě, když nepokleknou před sochou a jsou hozeni do ohnivé pece, tak jsou zachráněni. Nebo když Daniel trvá na svým a modlí se před otevřeným oknem, Pán Bůh je stále s ním i v jamě lvové. A tak příklad Daniele nám ukazuje, jaké to je, když má člověk Boha jako absolutní prioritu. Nazval bych to jeho životní příběh něco jako priorita bez kompromisu. Vidíme, jak to jde, když člověk je v prostředí, kde ostatní mají jiný názor, jiné vyznání. A tak mě to povzbudilo k tomu, že to opravdu jde, ale asi to není jen tak. Možná se musíme zdát svého pohodlí, opustit nějaké svoje představy, které máme o životě, dát pryč svou pýchu, nějakou jistotu zakotvenou v sobě a nechat působit Pána Boha. A když bude na vrcholu našeho žebříčku Pán Bůh, tak se promítne i do ostatních věcí v našem životě. Můžeme pracovat, být s rodinou, s nevěřícími přáteli, učit se, posilovat a tím vším chválit Pána Boha. A nemusíme se zrovna té konkrétní situaci modlit nebo chválit písněmi, ale můžeme ho chválit svým způsobem chování, vyjadřování a jednání. A v přísloví se píše, důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. A tak mě napadly nějaké otázky, kterým bych rád toto téma dokončil. A tak si zkusme na ně odpovědět. Je opravdu mou hlavní prioritou Pán Bůh? Vyniká tato má priorita i v prostředí, které je nevěřící? Mám mezi svými prioritami i službu Pánu Bohu i ostatním? Jsou tyto naše priority vidět i v našich rodinách? Dáváme našim dětem na svém chování a způsobu trávení času správný příklad priorit? A je v našem soukromí, když nás někdo nevidí, vždycky prioritou Pán Bůh? Amen.